vás tady vítám, děti. Ahoj Elenko, Adriánko, Berničko, Míšo, Kubo a všichni ostatní. Takže dneska pro vás přistaný takový příběh o holčičce. Dneska jsou tady tři, dneska tady přesila kluci.
Čtyři
vlastně. A pět vlastně, ano, výborně, ale pět kluci jste dneska v menšině. Příběh o holčičce, která něco našla. Našli jste někdy něco? A kde je třeba?
V
pokoji.
V řece.
V řece. Elenko, našla jsi někdy něco někde?
Pokojičku.
V pokojičku jsi něco našla a venku třeba taky něco?
V lese.
V lese třeba. Nenašla jsi tam třeba šišku nebo něco?
Šišku.
Jo.
Já jsem našla lese strom.
Tak, já si myslím, že dospěláci určitě někde něco našli, že jo? Někdy se to stává, že někdo někde něco zapomene, nebo vypadne mu to, nebo ztratí. A tak tady příběh je o holčičce, která když přišla do školy, tak se učila a škola skončila, děti ze školy odešly, tak tam zůstala jedna velká kniha, krásná, plná obrázků. A ta holčička, budeme ji třeba říkat Janička, jo? A ta Janička říká, je, tady někdo zapomněl knížku, ta je krásná. A vzala si ji domů. Ani se nezeptala, ani nepřemýšlela nad tím, kdo by ji tam mohl nechat. A prostě si ji vzala, protože se jí strašně líbila. A vzala si ji domů, šupla ji do aktovky a donesla si ji domů. A když ji donesla domů, tak říká mamince, mami, dívej se, někdo zapomněl ve škole knížku, ale já vůbec nevím, kdo, mami. Ale ona je tak krásná, pojď se na ní podívat. A tak si s maminko prohlíželi tu knížku a ty tam bylo opravdu plno obrázků krásných, různé princezní a zvířátka. A teď maminka tu knížku chtěla chytnout, že, protože maminka většinou ví, že děti, které chodí do školy, tak většinou mají třeba knihy podepsané, buď ze předu nebo ze zadu. A nebo když dostane k narozeninám, tak je tam napsané věnování třeba od kamarádu nebo od babičky, od dědy. A tak maminka se chtěla dozadu podívat, nebo dopředu, jestli tam není napsané, komu by patřila. A jak tu knížku chytla, tak z té knížky vypadla obálka. A co myslíte, že tam asi bylo? No? Bernička,
Adriánka. Loutky.
Ano, správně. Tam byly loutky, ale takové, dělali jste někdy doma s rodičema loutky, takové jenom na špejli, takové ty papírové, do divadla, že jste si vystříhli obrázek, nalepili na špejli a potom jste si dělali divadlo doma, jako někdy. Dělali jste to, kluci? No, no, mamko, jako. Tak tam má vypadly takové loutky na špejli, vyrobené asi nějakou jinou holčičkou, která to tam měla v té knížce schované. A ta holčička, ta Janička, která si tu knížku vzala, tak ale říkala, tě, maminko, to je ale tak krásné, já si to ale musím nechat, protože já si hned jdu do pokojička zahrát divadlo. A maminka říkala, ale Janičko, to určitě v té škole někomu patřilo. A Janička, ne, to nevadí, maminko, nikdo se o to nestaral, nechal to ve škole, teď je to moje. A tak maminka říkala, no jak myslíš, ale měla bys nad tím přemýšlet. A tak Janička si to odnesla do pokoje, hned si natáhla jakože takovou deku nebo prostěradlo a hrála si divadlo. No jo, jenže hrát divadlo bez diváku, to je divné, že? Jako, když byste si hráli takhle s loutkama, teď tady by si nikdo nekoukal na to divadlo, to je divné, že? Bylo by to divné? Nikdo by se na to nekoukal. Nebo že byste si hráli loutkama takhle, jako pro sebe? To je blbý, že? Tak ta Janička po chvilce právě na to přišla a říkala, to mě vůbec nebaví, jako nikdo tady není, nikdo mě nesleduje, jak to hraju, to divadlo. A tak dala loutky zpátky do knížky, zavřela ji a druhý den šla do školy a už si říkala, že bude teda sledovat někoho, jestli to někomu chybí. A říkala, ta se tváří normálně, tak moje spolužačka taky, asi to nechybí nikomu. Ale pak jim to prostě jednou nedalo a stál venku hlouček holek a smáli se a vykládali si a ta Jana přišla mezi ně a protože už si asi myslela, komu ta knížka patří, tak přišla za tou kamarádkou a říká, pojď sem, já ti musím něco říct. A ona, no tak mi to řekni tady. Ona, ne, ne, pojď tady na kraj, já ti to musím říct sama. A tak si ho zavolala bokem, tu kamarádku, a teďko vytáhla tu knížku s těma, na té špejli, s těma loutkama a dávala ji té kamarádce. A ona říká, je, kde jsi to našla, tu knížku, já jsem ji tak hledala, ale tu knížku ani ne, ale ty loutky. A ona, no ty jsi to nechala prostě ve třídě a vůbec jsi z toho nevšimala, ty prostě jsi odešla, nechala jsi to tam. A ona říká, ty jsi úplně nejlepší, já už jsem si říkala, kde ty loutky můžou být. A ona říká, prosím tě, ale můžu se tě na něco zeptat, k čemu ty loutky máš? A ona, hele, odpoledne se sejdeme, jestli můžeš mít ve 2 hodiny čas a přesně ve 2 si dáme z cuka a půjdeme, já ti nebudu teď říkat kam, ale půjdeš se mnou a to bude překvapení. A ona, no dobrá, a tak tam přišla v ty 2 hodiny a teď prostě někam šli a teď toho Janě už to bylo divné, ona říká, my jdeme do nemocnice a ona, no, a ty tam někoho máš nemocnýho, ona, já tam je nemocných v nemocnici, přece nemocnice je plná nemocných lidí. A ona, no to je vlastně fakt. Ale oni šli na dětské oddělení, kde byly takový malí děti, třeba jak je Elenka, nebo Aneška, anebo větší třeba jak je Kuba. A ta kamarádka, která ty loutky nechala v té třídě, tak tam chodila za těma nemocnýma dětma hrát divadlo. A ta Jana byla šťastná, protože říkala, ještě, že se mi ty loutky vrátila. Teď jsme hráli divadlo pro plno nemocných dětí a to mě bavilo, protože bylo plno diváků a všichni tleskali a smáli se a mně bylo aj krásně, že jsem viděla, jak ty nemocné lidi měli radost, ty nemocné děti, že jsme jim to divadlo tam zahráli. A tak měla radost i Jana, i kamarádka, které se loutky vrátily a plno nemocných dětí, které tam ty holky hrály divadlo. A tak já si myslím, holky, že my bychom si měli zapamatovat, že když někdy něco najdeme, protože většinou to opravdu někomu patří a k něčemu to ten druhý má a určitě mu to chybí. A tak jak Pán Ježíš jsme našli v našem životě Pána Ježíše, tak Pán Ježíš nám taky neříká, aby jsme si ho nechali sami pro sebe, že ne? Pán Ježíš nám říká, co nám říká Pán Ježíš, když najdeme Pána Ježíše v životě? Jděte? Ne, jděte? A říkejte o mně, rozhlašujte evangelium, co jsem vám dal do srdíčka. Neříká vám, schovejte si mě, protože to nejcennější pro vás jsem já a nikomu už mě nedejte. Ale říkejte o mně všem. Je to tak? Tak všechny dary, co najdete, vracejte. Amen.
Takže máme v závěru náš týden na cestě za Ježíšem. Já se vás chci zeptat, víte někdo, jak vznikla praxe modlitevních týdnů? Tak si něco o tom řekneme, protože to je strašně důležité v tom, jakou praxi máme dnes a jaký smysl i dnes na cestě za Ježíšem má tato přednáška. Takže představte si, že adventisté zhruba před 150 lety, když se blížil konec roku, někteří si totiž myslí, že modlitevní týden je takový vhodný proto, že už jsou takový ty dlouhý večery, že už se smívá kolem 5. hodiny, že už není čas něco dělat na zahrádce nebo někde něco. A takže je to takový ponurý. Já si vzpomínám, jako děti jsme vždycky s obavou čekali na to, kdy přijde modlitevní týden. Vy taky. Ale víte, že úplně původně modlitevní týden měl přesně opačnou motivaci. Představte si, že skupinka adventistů se sešla ke konci roku a říkali si vzájemně, co krásného prožili ten rok s Pánem Bohem. My tady máme ten kroužek ve třídě přátel a vždycky si řekneme, co jsme prožili s Pánem Ježíšem během toho týdne. A tak oni měli taky takový kroužek, zpočátku malý, a sdělovali si a sdíleli se o to, co všechno krásného, ale někdy i docela i dramatického prožili v tom uplynulém roce. A nebyly vůbec žádné přednášky, žádné tematické čtení, nic takového, ale měli radost z toho, že je provedl Pán Bůh tím uplynulým rokem. A na důkaz té radosti potom udělali takovou sbírku a ta sbírka šla na ten účel, který oni cítili, že by bylo dobře podpořit. Tak takhle vzniknul modlitevní týden. Později, když se církev více zorganizovala a víra byla komplikovanější, tak zároveň s tím, jak se ti lidé scházeli, ti první adventisté, ty kroužky byly stále větší a větší, potom se to už dokonce organizovalo, zpočátku si oni jenom dohodli, kde se sejdou, později už to bylo organizované, tak bratři ve vedení použili ten modlitevní týden k tomu, aby vytvořili jakýsi pastýřský listy. Víte, co to jsou pastýřské listy? Když se chce církvi něco sdělit. Víte, jaké nástroje používá církev adventistů k tomu, aby všem lidem, všem adventistům, všem věřícím a sympatizantům, nám všem, kteří se scházíme v sobotu, něco sdělila všem lidem úplně na celé modré planetě? Jaký jsou ty nástroje?
Maily.
Prosím?
Maily.
No jo, ale to není všem globálně. Ano, výborně. Úkoly sobotní školy, to je ten první nástroj a ten druhý nástroj je právě ten modlitevní týden. Jo, to jsou dva způsoby, jakým generální konference může sdělit to, co považuje za důležité všem nám, kteří se scházíme v sobotu a kteří směřujeme k druhému příchodu Pána Ježíše. A tak ty pastýřské listy tentokrát generální konference vybrala s tématem jakým? Vy už nevíte. Ano, na cestě za Ježíšem. Na cestě za Ježíšem. Dobře si to pamatujete, já jsem vás trošku zaskočil. Když jsme začínali tento týden, tak si představte prostředí, kdy přichází Pán Ježíš jako učitel, jako rabi. On na to neměl papíry, zatímco farizeové měli teologická vzdělání, měli na to vysvědčení, tak se tady najednou objeví nějaký rabi, který to nemá na papíře, ale který má úžasnou autoritu, který vzbudil pozornost lidí, který se díval na lidi úplně jiným pohledem než ti farizeové. A teďka společnost v té době byla napnutá, co tenhle ten člověk nám chce říct. A v té chvíli Pán Ježíš zvolil zvláštní způsob sdělení v celé veřejnosti. Je to způsob, který je zachycen v kázání nahoře. Když jsme před 3 týdny se rozhodovali, koho budeme volit, tak jsme volili podle toho, jaký kdo měl volební program, ta strana. A Pán Ježíš také vyhlásil volební program. A všichni byli v očekávání, co teda Ježíš přinese do té napjaté atmosféry toho tehdejšího prostředí v Jeruzalémě a v Galileji a všude. Co myslíte, že od Pána Ježíše očekávali lidé, jaký volební program by se jim tehdy byl líbil?
vysvobození od Říma.
Výborně. Pryč z Římany, za prvé. Za druhé. Pryč z Římany. Za třetí.
Pryč z
Římany. Za čtvrté. Ať žijí farizeové. Ať žijí zeloti. Víte, kdo to byli zeloti? To byla ta nejmilitantnější politická ilegální strana, která usilovala a konkrétně už vyzbrojovala lidi k povstání proti Římu. To byli zeloti. Známe nějakou postavu zelotů? Šimon Zelotes, že? Jeden z učedníků. Jo? Takže on potom změnil to svoje přesvědčení, že pouze revolucí je možno ty izraelské dějiny změnit. A teď si představte, že tohleto očekávání mělo to tisíce lidí a pán Ježíš najednou je šokoval tím, že začal ten svůj volební program něčím úplně jiným. Blaze chudým v duchu, neboť jejich je z království nebeské. Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti. Neboť oni budou nasyceni. Pán Ježíš tady vyzdvihuje něco, co Židé vůbec od něj neočekávali. Co vůbec neměli ve své představě, že takovým způsobem by měl dál pokračovat ten vývoj izraelských dějin. A bylo pro ně velkým překvapením, že Ježíš tady říká, že požehnaní budou chudí, tiší, žízniví, hladoví. Svět obrácený na ruby. Pán Ježíš úplně obrací na ruby myšlení Izraeli. A jak to lidé přijali? To se nedá poslouchat, tohleto. V první kapitole Evangelia Jana čteme, přišel mezi své vlastní, ale jeho vlastní ho nepřijali. Ale ne všichni. A pak tam následuje další verš, ale ti, kteří ho přijali, dal jim moc být božími dětmi. Ano. Takže většina Izraelitů se k tomuto Ježíšovu kázání postavila zády. Ne, tohleto my nechceme. My chceme dál pokračovat v té naší intervenci a chceme dál směřovat k tomu, abychom se zbavili Říma. Ale pak tady pán Ježíš přeci jenom našel několik desítek, možná později stovek lidí, kteří si nechali rozeznít tu strunku a nechali se oslovit tím, že jsou nejšťastnější ti, kteří jsou chudí, tiší, žízniví a hladoví. A skrze tyhle ty lidi pán Ježíš skutečně obrátil svět na ruby. A když se podíváme do té dnešní přednášky, tak právě tato skupinka lidí, na které pán Ježíš postavil za těch 3,5 roku, si je určitým způsobem připravil pro dílo, které mělo vzniknout až poté, když pán Ježíš odejde do nebe. A ta dnešní přednáška začíná velmi zajímavým momentem, zajímavou scénou, kdy po vzkříšení pána Ježíše se pán Ježíš vyskytoval mezi lidmi, jak dlouho ještě?
40 dní,
výborně, tak jste četli pozorně, víte to. A při takovém jednom setkání, kdy s nimi byl, tak jim říká, podívejte se, vás čeká něco velkého. Protože poté, kdy Pán Ježíš se jim ukazuje jako vzkříšený, tak ta skupina těch, kteří ho přijali a kterým dal moc být Božími syny, byli to už lidé, kteří byli schopni ten směr nebo ten svět tehdejší změnit? Byli k tomu už uschopněni? Z čeho tak soudíme, že ještě ne?
Měli počkat, až budou vyzbrojeni.
Měli počkat, ano. Což oni tenkrát moc nechápali. Z čeho usuzujeme, že ti učedníci, dejme tomu, nebo ta skupina těch, kteří přijali Pána Ježíše, ještě nebyli vůbec schopni ten svět evangelizovat?
Oni se schovávali?
Ano, schovávali se. Ano, oni té smrti nerozuměli úplně. Ano, my tomu dneska se budeme snažit porozumět víc v tématu sobotní školy, protože o to tam hodně půjde. My nerozumíme do dneška celé hloubce oběti Pána Ježíše, ale tehdy učedníci tomu rozuměli velmi málo. A na základě čeho můžeme usuzovat, že učedníci v podstatě nepochopili to, co Pán Ježíš s nimi plánuje? Z čeho to můžeme usoudit?
Neměli,
no. A na základě čeho my víme, že ještě jim to vůbec nezapalovalo? No, Mirečku, ano, to je ono, to, co myslíš.
Nepoznali Pána Boha jako kříže po vzkříšení.
Ano, oni ještě nepochopili, o co tady vlastně Pánu Ježíši jde, protože oni si představovali, že ještě před ukřižováním Pána Ježíše si představovali, co, jak to bude probíhat.
Pán Ježíš řídí své království.
Ano, že Pán Ježíš tady zřídí své království a oni jako jeho nejbližší přátelé v tom království budou mít jedno ministerstvo, druhé, třetí, čtvrté, že oni tam budou tou vládou v tom království. A poté, když se to nestalo a když Pán Ježíš, to, co myslíš, Mirečku, to je v tom textu, který je na začátku té dnešní přednášky. Je to ve Skutcích v první kapitole. Takže oni si mysleli, že Ježíš Kristus udělá nějakou takovou sametovou revoluci. Ne takovou ozbrojenou, jako připravovali zeloti. Jo? Ty už skutečně byli vyzbrojeni, už měli své plány. Ježíš na to šel jinak. On je schopen nasytit lidi, on je schopen, pokud by k nějakému fyzickému střetu došlo, tak on je schopen uzdravit ty bojovníky. Jo, to všecko jako s tímhletím bylo počítáno. Ale jak Pán Ježíš tu sametovou revoluci provede, to nikdo z učedníků nečekal. Netušili. A teď si představte, že Ježíš se jim objeví jako ten, který je vzkříšený. Žádná revoluce se nekoná. Přichází k ním a říká jim, přátelé, teď přijde teprve to hlavní. Teď přijde to, na co jsem vás připravoval celých těch 3,5 roku. A teď si představte, že v tuhletu chvíli ti učedníci, ti jeho nejbližší spolupracovníci mu položí takovou hloupou otázku.
To, co se zřídí své království?
Výborně. Tak Mistře, teď už teda konečně se dočkáme toho, na co jsme celou dobu čekali. Pane, v tomto čase chceš obnovit království pro Izrael. O čem to svědčí tato otázka?
Že pořád nechápali.
Pořád byli mimo. V tu chvíli, kdybych byl v kůži Pána Ježíše, tak bych se strašně naštval. Vy ne? Tak já jim tady celou dobu vysvětluju tohle a tohle a tohle. A oni furt nechápou. A já obdivuju Pána Ježíše, jak úžasným způsobem tuhle tu krizi nevědomí vyřešil. A co jim říká? To není vaše věc. Znát čas a lhůtu, kterou si otec ponechal ve své moci. Ale vy čekejte něco jiného. Vaše úloha spočívá v něčem jiném. To jim tenkrát ještě nedošlo. A tak jim dává instrukce. Nerozcházejte se. Zůstaňte pospolu. Zůstaňte v Jeruzalémě a čekejte, co je dál v tom božím scénáři. A co v tom božím scénáři bylo? Ano, věrtí Ducha Svatého. Tak. A teď se podívejme do naší situace. Představme si, že generální konference nám posílá tyhle pastýřské listy. Máme jenom dvě možnosti, sobotní škola a modlitevní týden. A je tady jakási instruktáž pro nás, jakým způsobem bychom měli jednat dnes. A tyto pastýřské listy nás varují před čím? Před teologií výpočtů. Je to zbytečné varování? Není. Co těch expertů, kteří se snaží z různých proroctví a z různých textů písma udělat nějaký matematický model, vy jste nevěřili, co jich je. Oni mají hobby v tom, aby počítali, to je biblická matematika. A předtím nás právě tyto pastýřské listy varují. Nezabývejte se teologií výpočtů. Je to zbytečné. Nedopočítáte se. A naopak, čemu bychom se měli věnovat?
Teologii srdce.
Děkuju. Ano. My jsme na tom podobně, přátelé, jako učedníci. My očekáváme taky něco, co je v tom božím scénáři. A víte, co to je? Ano. Ano. Ta situace se bude opakovat. Tak jako Pán Ježíš připravil učedníky, kteří tomu moc nerozuměli. Na to, že přijde něco velkého, tak těmito pastýřskými listy nás Pán Ježíš připravuje na to, že i my prožijeme něco velkého, něco, čemu možná ještě ani nerozumíme, ale co přijde. Je to poselství anděla, skrze něhož bude ozářena celá země. Zjevení 18. kapitola. A náš úkol je jaký? Podobný, jako měli učedníci tehdy v té horní síni, kde jim Pán Bůh, Pán Ježíš dává ty instrukce. To znamená, jaký úkol nám dává Pán Ježíš pro naší dobu, pro Vrbno pod Praděrem, kdybychom to takhle specifikovali přímo. Jo, to je to, jestli jsme porozuměli tomu modlitevnímu týdnu.
Ty zkušenosti, co máme s Pánem Ježíšem.
aby ty lidi prostě viděli, že to je pravda, že to není jenom nějaká báchorka nebo
podobného. A teď bych se vás rád zeptal, co vás v těch 8 přednáškách nejvíc oslovilo. Já vám potom řeknu, co mě oslovilo nejvíc. Prosím?
Mě nejvíc oslovilo, chce, aby Boží pravdy lidem poskytovali moudrost pro každodenní život.
Aha. A to je ze kdy?
Naše druhá sobota.
Teďka?
Ano. Mhm.
Ještě jedno, prosím, řekni nahlas.
Chce, aby Boží pravdy lidem poskytovali moudrost pro každodenní život.
Aha. Tak, to oslovilo Renátku. Peťo?
Já jsem si říkal, co říkal Mireček, ale všiml jsem si ve svém životě, že to nikdy nemá efekt. Nemá to tu oslovovací schopnost pro ty lidi. A proto mě nejvíc oslovilo v úseku, který četla Hela Rusková, o změně srdce. A však to, co potřebujeme, je změna srdce. Tuto změnu můžeme prožít jen tehdy, pokud bude každý z nás hledat Boha, když ho budeme žádat o jeho moc v úpěnlivých modlitbách, prosit o jeho milost a o proměnu naší povahy. A asociuje mi tahle ta pasáž s podobenstvím, které pán Ježíš Kristus řekl, že Boží království je jako ten skrytý poklad, nebo jako ta perla, která se opravdu musí hledat ze všech sil, teprve pak ji lze nalézt.
Děkuji. Mirečku, co tebe oslovilo?
Podobného vlastně tam, co je v některých těch přednáškách, že opravdu musíme usilovat o změnu svého srdce a charakteru, abychom byli tím světlem pro ty lidi, aby viděli, že žijeme jinak než oni. Ale ne, protože se tím pyšníme. Jo? Je tam kladený důraz na tu pokoru. Že máme být pokorní a schovývali s těmi lidmi, kteří tu pravdu třeba ještě neznají a chovají se tak, jak my, než jsme poznali Pána Ježíše. Mm-hmm. Takže úplně prosit o tu milost, vycítit, ke komu přijít a jak k němu přijít a změnit svoje srdce, to je nejdůležitější.
Děkuji. Tak ještě si někdo chcete rozdělit, nemusíte jenom z té dnešní, ale z některých, které vás oslovily, některé pasáže v tom týdnu celém. Já se vám přiznám, co mě nejvíc oslovilo. Byla to ta přednáška na úterý s pohledem upřeným na Ježíše a týkalo se to našeho myšlení. Co my do toho našeho myšlení pouštíme všechno? Vidím, že někteří rezonujete, že vás to taky oslovilo, ta přednáška na úterý. Musíme dovolit Pánu Ježíši, aby naplňoval naše myšlení jako protiváhu k tomu, co se do našeho myšlení sype v běžném životě. A je tady napsáno, pokud to řekneme jednoduše, některé věci je lepší neslyšet, nevidět, nečíst, neskoušet, ani nevyslovit, ani nenavštívit, ani si nepředstavovat a nepoznat. Naše myšlenky je potřeba skrze vliv Pána Ježíše spoutat a omezit a nedovolit jim, aby se zabývali věcmi, které nám pouze oslabí a znečistí duši. Je to aktuální?
Je.
To je víc aktuální, než před 2000 lety. My jsme si právě tuhletu stať pročítali u Hošku, že? Pozdravuji Jehu i s Mirkovou manželkou. A taky jsme si říkali, to je něco, co je aktuální pro nás. Máte ještě nějaký zážitek z toho modlitevního týdne, prosím, Pavle?
Já se tam líbí, jak ten Veselý říkal, že šel a koupil si obrázky. Mm-hmm. A potom přišel domů a přišla tam žena, která měla jenom tenké šaty a potřebovala na to nějaký kapát nebo něco. A zjistil, že vlastně ty peníze už nechtěl za obrázky a potom nemohl na tom postavit. Měli bychom taky uvažovat na tím, že si nedáváme někdy prostředky za obrázky, různé obrázky, na uspokojení svého a svého přání zpět iluzi a potom nám nezbude už na ty důležité věci. Mm-hmm. Vlastně miluj svého bližního, jak sám sebe, to je vlastně přikázání, mm-hmm. těch šest přikázání vlastně poukazuje na ty naše bližní. Mm-hmm. Takže někdy člověk může udělat takovou nějakou věc, svoji zálibu a potom vlastně nezbude na ty důležité věci, které by měl pomoct.
Já jsem moc rád, Pavle, že jsi to připomněl, protože součástí modlitevního týdne, a tak to bylo vlastně už při tom vzniku, bylo to, že ti lidé na konci toho týdne s vděčností dávali dary. A nevím, jestli jste to tady četli před týdnem na začátku. Víte, na co budou použity dary z modlitevního týdne roku 2013? Pokladník by to měl vědět? Neví? Tak já vám to řeknu. Prosím, v oběžníku to bylo. Ano, jo? To jsou dary, na které Pán Bůh čeká dneska. Už na ještě za týden, jestli to zorganizujeme, jestli to nezvládneme dneska, jestli jste o tom nevěděli, nepočítali jste s tím. Takže to jsou dary, které jsou tentokrát z rozhodnutí generální konference použity na takzvanou evangelizaci v rámci globální misie. Možná, že nám to zní moc zakukleně, že si pod tím nedovedeme moc představit, tak já vám to řeknu, na co ta globální misie je. Představte si, že jsou oblasti, kde ještě lidé neslyšeli vůbec o tom, třeba já nevím, pralesy v Nové Guineji. I když už je dost civilizovaná tato země, tak je tam ještě spousta lidí, kteří žijí úplně oddělení od civilizace. Nebo v pralesích Peru, v pralesích Bolivie, Guajány. A představte si, že do těchto oblastí jdou takzvaní misijní dobrovolníci, kteří nenárokují žádný plat. Oni tam slouží zadarmo, úplně zadarmo. A oni se tam sami i musí uživit. A generální konference hledá, jak aspoň jim zaplatit to, aby měli čím jezdit tam, hlavně teda spíše létat, protože tam ta misie je založena na, tam není tak jednoduché jet od vesnice k vesnici nějakým terénákem. Tam se dost často musí létat letadlem. A oni tam napřed vysekávají nějak v tom pralese nějaké místo na přistání a potom tam teprve letí. Tak to všechno bude financováno ze sbírky tohoto modlitevního týdne, čili z našich peněz, které máme připraveny. Co bychom řekli závěrem k tomuto modlitevnímu týdnu? Speciálně pro Vrbno, co cítíme, že bychom tady měli očekávat? Tak jako ti učedníci, když jim Pán Bůh, Pán Ježíš dává instrukce, nerozcházejte se, ale očekávejte něco, tak co očekáváme tedy my? Prosím, Pavle?
Myslím, že jedině vylití Ducha Svatého nás ano. může změnit a uspůsobit pro to mělo.
Ano. A k tomu, aby k něčemu takovému mohlo dojít, tak je potřeba co? Za prvé, za druhé, za třetí. Co myslíte?
Měli bychom se scházet dál, myslím.
Ano, měli bychom zůstat pospolu, neměli bychom se tříštit, měli bychom být konsolidované společenství. Já jsem šťastný, že náš zboreček takovým dojmem působí. A když tady byli ti návštěvníci na tom semináři, tak říkali, jak to děláte, že tady máte takové krásné prostředí, takový hezký vztahový sbor. Tak to je Boží milost. Takže to je první věc. Druhá věc.
Pokoře vyznávat hříchy a modlit se.
Ano, pokání. Vyznat si a přiznat si, Pane Ježíši, ten svět na mě působí. Pane Ježíš se nemodlil za to, aby nás Otec vzal z tohoto světa. Za to se nemodlil, ale modlil se za co?
Já zachoval to zlé.
Ano, aby i když tady dál budeme žít v tomhletom hříšném prostředí, abychom s tím hříšným prostředím nesplynuli. Tak to je ta přednáška, která mě strašně moc zasáhla, ta úterní. O co bychom ještě měli usilovat, na co bychom se měli připravit?
Tam ještě ve středu byla ještě taková silná věc, jsme hodně nad tím debatovali o té pravdomluvnosti, pravdě. Mm-hmm. A jsme si neměli dost dobře odpovědět, když bychom měli říct pravdu, když jde o život svých nejbližších. Mm-hmm. To byl příklad, když si vzpomínáš o těch, jak jedna rodina skrývala tu židovskou rodinu a byl vlastně trest smrti proti, mm-hmm. pro ty židy, pro ty, kdo je skrývali, a ta žena jim řekla, že je pod tím stolem. Mm-hmm. Ale my jsme si hodně, jako si myslím, upřímně přiznali, že když vyšlo třeba o naše děti, nebo to, že bychom možná zalhali, mm-hmm. že bychom neřekli, že je pod tím stolem, mm-hmm. taky jsme nad tím jako hodně přemýšleli. Nelhát v těch běžných věcech to by celkem asi nebyl problém, ale tady v těch věcech, anebo třeba někdo smrtelně nemocný v rodině, taky mu to takhle říct.
Co ještě bychom měli očekávat, nebo s čím počítáme? Jaký ten program nás, Pán Ježíš, k čemu nás inspiruje?
Modleme se a pracujeme. Mm-hmm.
Já můžu říct, že zjišťuji, že Vrbno, i když už bylo projito a ovlivněno evangelizačně od severu k jihu a od východu k západu, že jsou tady stále noví a noví lidé, který Pán Bůh inspiruje k tomu, aby přemýšleli o tom, jak ta společnost je na tom strašně moc špatně. A my jsme se několika uplynulých týdnech s několika novými lidmi setkali, ale ještě další lidé jsou tady, které Pán Ježíš oslovuje. Já jsem tomu nechtěl věřit, ale pak, když jste četli tu knížku Ty dva příběhy přes bolest odpuštění, tak před 10 dny se mi ozvala ta postava z toho prvního příběhu, kterou jsem tam teda nazval jako Věrka. A já s ní budu mít příští týden setkání. Po letech! A představte si, že mi poslala mail, že studuje na Slezské univerzitě sociologii a že potřebovala použít tenhle svůj příběh k tomu, aby byl součástí její ročníkové práce. A teďka se mě ptala, prosím tě, nevíš, jak to všecko bylo? Jak jsi k nám chodil? Vy, kteří jste to četli, tak víte, o co jde. A já jsem jí říkal, no vím, já si to pamatuju. A teďka jsem jí tam napsal spoustu detailů, který ona už zapomněla. A chci jí dát tu knížku příští týden. To je šance, úplně nádherná šance. Jak znovu Pán Bůh probouzí skrze různé okolnosti života lidi, o kterých jsme si mysleli, že už je to pasé. Chtěl bych, abychom se modlili za pana Bolka, kterého možná poznáte brzo, za pana Němejce, kterého už jsme poznali, za pana Chreňo, který úžasným způsobem jako přemýšlí, a byli jsme za ním s Olinkou. Měli jsme 1,5hodinový rozhovor. On byl jako za pultem a my jsme jako zákazníci byli před pultem. A představte si, že za těch 1,5 hodiny tam nepřišel ani jeden zákazník. A my jsme měli volné pole působnosti k rozhovoru. Prostě lidé tady jsou ti, které Pán Bůh má připraveny k oslovení. A čeká se na to, jak my je přijmeme. A každý na tomhletom plánu evangelizace má nějaký svůj úkol. Ne všichni jsou na to, aby chodili po městě a navazovali rozhovory. Ale já jsem byl příjemně překvapený, když jsem dneska přicházel jsem po schodech, byla tady vítací delegace. A z misijních průzkumů je patrno, že novýho návštěvníka do našeho společenství osloví dvě věci. Víte, které? Ano, přivítání, to si pamatuje. A pak byste řekli, že kázání. Vůbec ne.
Přijetí,
dobře, a za třetí teda to, co sám má možnost říct. To, co na základě té atmosféry toho společenství sám je schopen říct, pakliže má zájem někdo o to poslouchat, co ten člověk řekne. Tak tyhle ty tři věci. Takže nemusíme být všichni terénní evangelisté, ale každý se můžeme podílet na tom, aby ti lidé, kteří sem přijdou, byli tímhletím osloveni. Kéž nám v tom Pán Bůh požehná. Amen.